жакында Азаттык радиосу, армысыздар ардактуу агайын, өздериңизди радиобуздун тикелей толкунда кабарларын тыңдоого чакырабыз. Бүгүнкү модераторлор мен Маншу Гасаутай жана Мира Муслим.
Адеттеги алда камтылатын такырыптарга токтолсок, эл бирлиги доктринасына каршы чыккан казак зыялылары менен Казакстан бийлиги өз ара келисимге келгендерин мәлімдеді.
Жаңадан аныкталган жайттарга карамастан, сот бурунгу экология министри Нурлан Ысхаковго чыгарылган өкүмдү күчүндө калдырды.
Ырсты вагон жөндөө заводу жумушчуларынын маусумдагы ереулин заңсыз деп тапкан сот чечимин Алматы калалык соту өзгерсиз калдырды.
Саясий чечимдер институту 2009 жылдын саясаткери жана өздүк дагдарыс менеджери деп президент Назарбаевди атады.
Кабарыбыздын басында адеттеги жаңылыктарга кезек берсек, алар менен өздериңизди әріптесім Күлай Бестай таныстырады.
Мемлекеттик тил коомдук козголсунун төрагасы Мухтар Шаханов бастаган улт зыялылары эл бирлиги доктринасынын кабылдануна нааразылык ретинде 17-желтоксанга белгиленген ачтык акциясын өткүзбөйтүн болду. Шахановдун айтуунча, бийлик улардын талабын тыңдап, аны орундауга убеде берген.
Қазір біз ол ойымыздан бас тартып отырмыз, себебі билік біздің қойған 9 сұрағымызға толық жауап беріп отыр.
Бұл туралы ол сейсенбі күні Алматыда өткізген баспасөз мәслихатында айтты. Қазақстан халықтар ассамблеясының хатшылығы оппозиция тарапынан баламалы құжат болғанша доктринаны талқылауды тоқтатып қойды деп осы баспасөз жиынында ассамблея төрағасының орынбасары Ералы Тоғжанов мәлімдеді. Оның айтуынша, сонымен қатар басқа да саяси партиялар мен қозғалыстардың пікірлері ескерілетін болады. 9 желтоқсанда бірнеше оппозициялық партия өкілдері мен ұлттық патриоттық ұйымдар ел бірлігі доктринасын талқылауды тоқтатуды талап етіп, желтоқсан көтерілісіне қатысқандардың мәртебесін анықтауды, оларға саяси және тарихи баға беруді талап еткен еді. Талаптары орындалмаған жағдайда аштық жарилайтындықтарын ескерткен болатын. Қазақстанда қабылданған азаматтардың жеке өміріне қол сұқпау туралы заңы журналистік зерттеулерге нүкте қояды, деді Республикалық журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев. Оның айтуынша, заң күшіне енетін 10 күннен кейін журналистік зерттеулер мүлде болмайды. Бұл туралы Матаев сейсенбі күні Астанада Қазақстандағы жеке өмірге араласпау құқы мәселесі талқыланған отырыста айтты. Аталмыш заңға Қазақстан президенті қол қойып, сейсенбі күні баспасөзде жарияланды. Бұл заң бойынша жеке тұлғалардың өмірі жайлы ақпарат алуға тырысқан бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Қазақстан оппозициясы мен үкіметтік емес ұйымдары бұл заңды сынап, ел шенеуніктерінің өз мәліметтерін қоғамға жарияламау үшін жасаған шарасы деп отыр. Ауғанстан астанасында сейсенбі күні орын алған жанкештілік жарылыстан кемінде 8 адам қаза тауып, 40 кісі жарақат алды. Ауған ресмилерінің айтуынша, шабуыл президент Хамид Карзайдың бұрынғы вице-президенті Ахмед Зия Масудтың санаға алған болуы мүмкін. Ресмилер жарылыстан құрбан болғандар арасында Масудтың 2 оқағары болғанын растады. Бұл кезде үйінде болған Масуд шабуылдан кейін сыртқа шыққаны айтылып отыр. Жарылысқа жауапкершілікті талибандар алып отырғанын мәлімдеді. Бұл уақытта Кабулдың келесі бір аймағында сыбайлас жемқорлық тақырыбында конференция өтіп жатыр. Пәкістанның орталығындағы Дерағази Хан қаласында қуатты жарылыс орын алды. Ресмилердің айтуынша, жарылыс базарда болған және оның салдарынан кемінде 15 адам құрбан болып, тағы 30 кісі жарақат алды. Соңғы кезде Пәкістанда жарылыстар жиі орын алып, қазан айынан бері бұл елде 50-ден аса адам шабуылдан қаза тапты.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Тынық мұхитындағы өте кіші арал Науру елі Ресейдің қолдауындағы Грузияның жекшіл аймағы Абхазияны тәуелсіз ел ретінде мойындады. Грузияның екі жекшіл аймағы Абхазия мен оңтүстік Осетия өткен жылдың тамызындағы Ресей мен Грузияның қақтығысынан кейін Грузиядан тәуелсіздіктерін жариялаған болатын. Қазірге дейін бұл елдерді Никарагуа мен Венесуэла елдері ғана мойындады. Ресейдің РИА Новости ақпарат агенттігі Наурудың сыртқы істер министрінің жақын күндері біз оңтүстік Осетияның да тәуелсіздігін мойындаймыз деп айтқанын хабарлап отыр. Тынық мұхитының батысындағы 15 мың ғана халқы бар Науру елі 1999 жылдан бері Біріккен Ұлттар ұйымына әлемдегі ең кішкентай тәуелсіз мемлекет ретінде қосылған. Ресейдің Коммерсант басылымы болса, кішкентай аралға қаржылай көмек беруге уәде еткен Ресей Науруды Грузияның жекшіл аймақтарын мойындауға көндірді деп жазып отыр. Бүгін Қытай дамыған елдерді климаттың жылуына қарсы күрес міндеттемелерін орындамай отыр деп айыптады. Сонымен қатар Біріккен Ұлттар ұйымының Копенгагендегі келіссөздері күрделі жағдайда қалды деп ескертті. Бұл мәлімдемені Бейжіңде Қытай сыртқы істер министрлігінің өкілі айтып отыр. Осыдан бір күн бұрын Копенгагендегі жиында дамушы елдердің газ эмиссиясын дәулетті елдер көбірек азайту керек деген талабынан кейін келіссөздер тоқтап қалған. Бұл ғаламдық жылынудың алдын алуға арналған халықаралық конференцияның жұмысы жұма күні аяқталады. Бүгін Халықаралық Қызыл Крест комитеті өздерінің бірінші рет Ауғанстандағы талибандар қолында отырған тұтқындарды аралағанын айтты. Қызыл Крестің айтуынша, қараша айының соңында Бадғиз провинциясында талибандар ұстап отырған бірнеше ауғандық ресмилерге әскерилерге кіруге комитет қызметкерлеріне екі рет рұқсат етілді. Халықаралық Қызыл Крест комитетінің Кабулдағы делегация басшысы Рето Стокер Ауғанстанда қақтығыс басталғаннан бері Қызыл Крест өкілдерінің қарулы топтар қолындағы адамдарға баруы бірінші рет болды деп отыр және ол бұл қадамды оң қабылдады. Ирак астанасында тіркелген бірнеше жарылыстан кем дегенде 4 адам қаза болды, 10-нан аса кісі жараланды. Хабарлар қарағанда жарылғыш тиелген көліктер қала орталығының бірнеше ауданында жарылды. Жарылыстардың бірі Иран елшілігінің, екіншісі Сыртқы істер министрлігінің, үшіншісі үлкен мейрамхананың маңында тіркелді. Иракта бір апта бұрынғы жарылыстан 127 кісі қаза тапқан еді. Сіздерде соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Қадірменді радио тыңдарман қауым Азаттық радиосының бүгінгі хабарларына дейін қойыңызды. Ел бірлігі доктринасына қарсы шыққан қазақ зиялылары мен Қазақстан билігі өзара келісімге келгендерін мәлімдеді.
Жаңадан анықталған жайттарға қарамастан сот бұрынғы экология министрі Нұрлан Ысқақовқа шығарылған үкімді күшінде қалдырды.
Ырысты вагон жөндеу зауыты жұмысшыларына маусымдағы ереуілін заңсыз деп тапқан сот шешімі Алматы қалалық соты өзгеріссіз қалдырды.
Саяси шешімдер институты 2009 жылдың саясаткері және үздік дағдарыс менеджері деп президент Назарбаев атады.
90 оқиғасына қатысқандардың сотында түсірілген әйгілі суреттің тарихы жайлы сол кездегі Қазтахтың директоры Жұмағали Исмағұлов Азаттық радиосына сұхбат берді.
Қымбатты тыңдарман, ал енді осы және де өзге тақырыптар төңірегінде жеке-жеке тоқтала отырсақ. Қазақстан халықтары ассамблеясы арқылы ұсынылған ел бірлігі доктринасына қарсы шыққан қазақ зиялылары қарсылық танытып, егер талаптар орындалмаса, 17 желтоқсан күні аштық акциясын бастайтындықтарын айтқаны белгілі. Бұл шараға жер-жерден сан алуан сала қызметкерлері өз қолдауын білдірген еді.
Алайда 15 желтоқсан күні қазақ зиялылары мен Қазақстан билігі өзара келісімге келгендерін мәлімдеді. Қазақ зиялыларының айтуына қарағанда, билік 20 қаңтарға дейін зиялы қауымның қойған талаптарын іс жүзінде қарастыруға уәде берген, дегенмен бұған күдікпен қарайтындар да бар. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Қазақ зиялылары тарапынан ел бірлігі доктринасын ұсынған Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Ералы Тоғжанов ел бірлігі доктринасы төңірегінде туындаған мәселелер бойынша зиялы қауыммен ортақ келісімге келгендерін мәлім етті.
Ел бірлігі доктринасына байланысты Мұхтар Шаханов бастаған біраз үлкен осы зиялы қауымдар бар, азамат тоғыз осы нақты сұрақтарын қойған болатын, сол сұрақтарға жауаптар берілді. Ассамблея секретариатының тарапынан доктринаның уақытша тоқтатылу мәселесі 300-де қаралды. Мы жерге келісімдерімізді біз нақты оған береміз. 20 қаңтарға дейін келісім бойынша осы мәселеге ортақ шешімге келіп отырмыз. Нақты жауап былай. Сіздердің ұсыныстарыңызды арнайы құрылған жұмыс тобында бірігіп қарап, ары қарай қарастыруға нақты ешқандай қазір кедергі жоқ. Сондықтан бұндай мәселемен де нақты құжат дайын болғаннан кейін жұмыс тобында бірігіп осындай жұмыстарды ары қарай жалғастырамыз.
Сонымен қатар Ералы Тоғжанов 90-дықтардың арасындағы ақталмаған азаматтар мен Қытайға 1 миллион гектар жер беріледі деген қоғамның алаңдаушылығын туғызған мәселеге де пікірін білдірді.
Ақталмағандарға байланысты мәселе болатын болса, оны қарау туралы, мүгедектерге байланысты болатын болса, ол мәселені де қарастыру туралы осындай нақты шешімдерге келіп отырмыз. Ата-бабамыздың аманат еткен қазақтың жері басқа мемлекеттерге сатылмайды. Бұл біздің ата заңымыз, конституцияда көрсетілген, сондықтан бұл жерде басқа ойдың болуы мүмкін емес. 1 миллион гектар жер деген
Ал ел бірлігі доктринасына қарсы шыққан қазақ зиялыларының басшысы Мұхтар Шаханов Қазақстан билігі зиялылар қойған 9 талапты орындауға келісім бергенін атап өтті.
Ал енді қазір біз ол ойымыздан бас тартып отырмыз, себебі билік біздің қойған 9 сұрағымызға толық жауап беріп отыр. Президент әкімшілігі басшысының орынбасары Мәулен Әшімбаев қол қойған хат келіп түсті. Қазақстан халқы ассамблеясы ұсынған ел бірлігі доктринасын Алматы қаласында талқылау уақытша тоқтатылды. Республика көлемінде де осындай қадам жасауды талап етеміз. Біздің бұл талабымызға билік келісті. 20 қаңтарға дейін уақыт беріп отыр. Одан кейін біз билікке өзіміздің топшылауымызды ұсынамыз.
Алайда Мұхтар Шаханов биліктің берген уәдесіне 63% сенетінін айта келіп, жақтастарына тоқтау айтып, қолдарынан келгенін жасағанын, ақыры ұлттық мәселелерге биліктің назарын аударуға қол жеткізгендіктерін жария етті.
Біздің басты мақсатымыз биліктің назарын аудару болатын. Бұл осы үлкен проблемаларға. Билік соны арғырай
апарам, осын жасаймыз деп бізге уәде беріп отыр. А сонда не істеуіміз керек? Біздің қолымызда не бар басқа? Сондықтан енді негізгі мәселелердің беті бері қарады, даудамайды тоқтатайық. Аштық жарылары осыменен доғарылды. Егер билік бізге берген уәдесінен айнып кетсе, онда мәселе басқа.
Сондай-ақ Мұхтар Шаханов тактикаға қарсылық танытқан қазақ зиялыларына алғысын білдірді. Және алғашқыда қолдап, кейіннен айнып қалған кейбір қазақ зиялыларын ұлттық сатқын дей келіп, халықты оятқан үшін оларға да алғысын білдірді. Дегенмен Жасалаш газетінің редакторы Ел бірлігі доктринасына қарсы шыққан қазақ зиялыларының қатарында болған әрі 11 желтоқсан күні жер сатылмасын деген ұранмен Қытай елшілігіне құзырхат тапсырмақ болған Рысбек Сәрсенбай биліктің уәдесіне сенбейтінін айтады.
Біз әрине бұған толық сене алмаймыз. Ертең 16-17 желтоқсан өтіп кеткеннен кейін басқаша жалт ете түсіп, басқа әрекет жасауынады. Оған да баруы мүмкін.
Сонымен 2009 жылдың 25 қарашасында Ел бірлігі доктринасына қарсы шыққан қазақ зиялылары араға 20 күн салып, яғни 15 желтоқсан күні Қазақстан билігімен келісімге келді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Астана қалалық соты бұрынғы экология министрі Нұрлан Ысқақовтың апелляциялық шағымын қанағаттандырмай тастады. Осылайша бұрынғы министрді 4 жылға бас бостандығынан айыруға кескен сот үкімі өзгеріссіз қалды. Ысқақовтың анасы мен оның адвокаты бұл үкімді әділетсіз деп отыр.
Сонымен қатар Меркурий Плюс компаниясының өкілі Әділбек Жайылғановты 6 жылға бас бостандығынан айыруға кескен бұрынғы сот үкімі де өзгеріссіз қалды. Ысқақовтың адвокаты бұл істе пайда болған жаңа айттарды сот назарға алмады деп мәлімдеп, енді ол қадағалау алқасына шағым түсірмек. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет сабақтайды.
Экс-министрдің әйелі Нұргүл Жандосова бірінші инстанцияның соты Ысқақовтың кішкентай балалары барын жұмсартатын жағдай екендігін айта келе, Ысқақовтың денсаулығы жайлы анықтамаларына көңіл аудармады деді. 9 ай бойы түрмеде отырған Ысқақовтың денсаулығы күрт нашарлап кетті деді ол. Ысқақовтың қартайған әке-шешесі бар және қаза болған туған бауырының балалары бар дейді ол. Ертең қаза болған бауырына 1 жыл толады дейді экс-министрдің әйелі Нұргүл Жандосова.
За 9 месяцев у него состояние здоровья совершенно ухудшилось. О наличии престарелых родителей, о детях покойного брата. Завтра будет ровно год, как у него умер родной братишка трагически.
Еске салсақ, министрліктің бұрынғы басшылығы тендерлерді заңсыз өткізді деп айыпталған. Тергеу органдарының мәліметінше, Меркурий Плюс фирмасы Балқаш өзенінен алыс емес жердегі Кеңес одағы кезіндегі бұзылған Дариял атты радиолокациялық станциядағы уытты заттарды залалсыздандыруға тиіс болған. Тендер келісімі 1 миллиард теңгеден немесе 7,18 миллион доллардан асатын. Бірақ бұған дейін сот үкімін шығарған Астананың аудандық сотының судьясы Ерлан Тасыров экс-министр Ысқақовты ақша тонаған деген айыптан босатты. Алайда экс-министр Ысқақов актілерге қол қойғызған деді ол. Экс-министрдің адвокаты Ермек Бектасовтың пікірінше бастысы Ысқақов ақшаны жымқырды деген айыптан босатылды. Бірақ үшінші тұлғалардың қызығушылығын ойлады деген айыппен 4 жыл беру дұрыс емес деді ол. Ал апелляциялық сот үдерісіне қатысқан прокурор Азамат Ахметжановтың ойынша сот алғандардың кінәсі сотта зерттелген қылмыстық іс материалдарымен дәлелденді. Жекеше айтқанда ол куәлердің мәліметтері, тінту хаттамалары және көптеген сараптама нәтижесі дейді прокурор Ахметжанов.
Вина осужденных подтверждена исследованными в суде материалами уголовного дела. Это в частности показания свидетелей, протоколов обысков, осмотров, выемок, проведенными результатами многочисленных экспертиз.
Сот приставтарының сөзінше әдетте апелляциялық сот үдерістері тез бітетін. Бұл жолғы сот отырысы созылып кетті деді ол. Бертін келе кеңесу бөлмесінен шыққан апелляциялық сот үдерісін өткізген Астана қалалық сотының судьясы Әділхан Ақыбаев айыптау қорытындысында жазылған мәтінді былайша оқып берді. Астананың аудандық сотының 2009 жылғы 16 желтоқсанында Ысқақов Нұрлан мен Әділбек Жайылғановқа жасалған үкімі өзгеріссіз қалсын деді судья Ақыбаев.
Приговор района суда номер 2 Ессельского района города Астана от 16 октября 2009 года в отношении Ысқақова Нұрлана и Жайылғанова Әділбек Абикеновича оставить без изменения.
Экс-министрдің анасы Дәметкен Ысқақова болса, Қазақстанда әділетті сот жоқ екендігіне көзім жетті деді.
На апелляцияда мен сондай бір нәтиже күткем. Мынау шындықтың бәрі дәлелденер, мүмкін байқалмаған нәрсе байқалар. Мынаның бәрі учитывать етілер деп ойлаған. Ешқандай да бұдан кейін қандай неге сенуге болады? Одан кейін өкіметке сенуге бола ма? Адамгершілікке сенуге бола ма? Шындыққа сенуге бола ма? штеңкеге сенбеймін мен.
Айта кететін жайт, бұл жолы адвокаттар экс-министр Сқақов жұмысына селқос қарағандығын мойындады деген мәлімдеме жасады. Экс-министрдің анасы Дәметкен Сқақова сот залынан шықпай тұрып, апелляциялық үдерісте судьялар істі таразыға салар еді деген үмітім бар еді деді. Өз кезегінде Астана қалалық сотының судьясы Әділхан Ағыбаев балаңыз кінәсін өз мойнында отыр ғой деген пікірін жеткізді. Ал экс-министрдің адвокаты Ермек Бектасовтың ойынша, бұл жолы да сот адвокаттардың келтірген дәйектеріне көңіл аудармай отыр.
Бұл айтқан кезде біздің айтқан келтірген дәлелдерімізді сол приговор қалды. Ал енді мына жаңа біз келтірген жаңадан келген мәліметтердің бәрі деген ол өте маңызды. Қарамағанына қарағанда енді не деп айтуға болады, өздеріңіз көрдіңіздер. Енді жаңағы кандидатларды соның кейін барып жаңағы өтірік жалған өздерінің нелерін бергені, жауаптарын берген кейбір куәгерлерді.
Меркурий Плюс компаниясының өкілі Әділбек Жайылғанов болса, қазір Германияға кеткен Меклер есімді азамат өз туысы Виктор Лайс арқылы жалған қол қойып Меркурий Плюс компаниясын өз атына жазғызып алған деген болатын. Бірақ Жайылғановқа қатысты үкімде өзгеріссіз қалды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты тыңдарман, естеріңізде болса, 16 қараша күні Астананың Есіл аудандық соты Нұрлан Ысқақовты құрамында улы заттар бар конденсаторларды кәдеге жарату іс-шарасын атқарған кезде мемлекетке 1,172,000,000 теңгенің залалын тигізген коррупциялық қылмыстар жасаған деп тауып, экс-министрді 4 жылға жалпы режимдегі түзеу мекемесіне қамау туралы үкім шығарған болатын.
Алайда істі қараған сот төрешісі Ерлан Тасыров Нұрлан Ысқақовқа тергеу кезінде тағылған қылмыстық топты ұйымда астырған деген айыптың сот барысында дәлелденбеуі себепті ондай айыптауды алып тастады. Ысқақовтың адвокаты Ермек Бектасов Азаттық радиосына берген түсініктемесінде қылмыстық істер жөніндегі алқа тіпті бұл істе пайда болған жаңа жайттарды қараусыз қалдырды деп мәлімдеген болатын. Ардақ тағайын, қысқа үзілістен кейін бағдарламамызды басқа да тақырыптармен жалғастырамыз. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірмен радио тыңдарман қауым, ендігі кезекте Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек. Қазақстандық ұлт зиялылары биліктің уәдесінен кейін аштық акциясын өткізбейтін болды.
Құран сүрелерінің дыбыс таспалары экстремистік тізімнен шығарылды.
Қытай мен Қазақстан атом энергиясы саласында ынтымақтастық құрмақшы.
Қазақстан журналистер одағының төрағасы азаматтардың жеке өміріне араласпау заңы журналистік зерттеуге нүкте қояды деді.
Кабулдағы жарылыс кемінде 8 адамның өмірін қиды.
Пәкістанның орталығындағы жарылыстан кемінде 15 адам қаза болды.
Ең кішкентай ел Науру Абхазияның тәуелсіздігін мойындады.
Қытай ғаламдық жылыну келіссөзі тығырықта деді.
Қызыл крест талибандар қолындағы тұтқындарға барды.
Обама сәуір айында Назарбаевты қабылдайды.
Бағдат орталығында жарылыстан адам шығыны болды. Сондай Қазақ радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Ырысты вагон жөндеу зауыты жұмысшыларының маусымдағы ереуілін заңсыз деп тапқан сот шешімін Алматы қалалық соты да өзгеріссіз қалдырды.
Саяси шешімдер институты 2009 жылдың саясаткері және үздік дағдарыс менеджері деп президент Назарбаев атады.
Желтоқсан оқиғасына қатысқандардың сотынан түсірілген әйгілі суреттің тарихы жайлы сол кездегі Қазтактың директоры Жұмағали Исмағұлов Азаттық радиосына арнайы сұхбат берді.
1986 жылы Алматыдағы нөмірі 1 тергеу изоляторының бастығы болған Сайдат Сұлтанов желтоқсан оқиғасында құрбан болғандардың саны 1-2 ғана дейді.
Сонымен қатар қазіргі қазақ жастары желтоқсан оқиғасы жайлы не біледі? Осыған орай Азаттық радиосы жүргізген сауалнаманы ұсынамыз.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. Алматы қаласы Медеу аудандық сотының ырысты вагон жөндеу зауыты жұмысшыларының маусымдағы ереуілін заңсыз деп тапқан шешімін Алматы қалалық соты өзгеріссіз қалдырды.
Ереушілердің өкілі Есенбек Өктешбаев сот шешімімен келіспей, бұл кейін зауыт басшылығы тарапынан жасалған қысымға жағдай туғызып отырғандығын айтып отыр. Тақырыпта тілшіміз Мәди Бекмағамбет жалғастырады.
28 қазан күнгі Медеу аудандық сотының шешімін қайта қараған Алматы қалалық сот төрағасы Гүлнар Исаханованың қорытынды сөзін ереуілшілер құқын қорғаушы Ермек Қайшынов заңсыз дейді.
Самое главное требование завод.
Жұмысшылардың ең басты талабы зауытты мемлекеттік меншікке өткізу болатын. Бұл талап сот төрағасының Қазақстанның еңбек кодексіне негіздеп шығарған шешімінің дұрыс еместігін дәлелдейді. Себебі мекемені мемлекет меншігіне өткізуді премьер-министр шешеді. Ендеше жұмысшылар талабы завод басшылығына емес, үкімет басшысына бағытталған еді.
Министр, который мог этот вопрос о национализации решить.
Дейді адвокат. Сондай-ақ Ермек Қайшынов сот прокуратураның зауыт әкімшілігі тарапынан жасалған заң бұзушылықтарды анықтағандығын ескермеді дейді.
Постановлением коллегии все
сот алқасы алғашқы шешімді өзгерткен жоқ. Сонымен бірге олар зауыт ұжымының қай бөлігі ереуілге шыққандығын нақтылаған жоқ. Мұның әсерінен ұжымдағы барлық жұмысшылар басшылық тарапынан жапа шегуі мүмкін.
Трудовой коллектив.
Дейді адвокат Ермек Қайшынов. Зауыттың бұрынғы қызметкері Есенбек Өктешбаев Алматы қалалық сотының шешімі кейін зауыт басшылығы тарапынан жұмысшыларға көрсетілетін қысымға жағдай туғызып отырғандығын айтады.
Шешім арқылы кейін өздеріне жағымсыз адамдарды, олардың айтқанына көнбейтін адамдарды ертеңгі күні жұмыстан шығару үшін, жұдырығында ұстау үшін. Бұл әкімшіліктің жоспарында адамдарды 30% дейін қысқарту сонда жоспарында болған. Дер кезінде соны шеру басталып кетті де, сонымен олар тоқтатып қойғаны мәжбүр болды. Соның кейін бұлар айлықты да беруді жоспарында жоқ болған. Менің нақты көзім жеткен соған, өйткені сапа менеджменті жүйесінің басал дитері болды. Сондықтан көп құжаттарға менің дұрыс болды. Сол арқылы мен көзім жеткенде бұлар сол банкротқа соған келтіріп келе жатқан.
Ырысты вагон жөндеу зауытының директорлар кеңесінің төрағасы Бірлесбек Алияров Есенбек Өктешбаевтың бұл сөздерін жоққа шығарады.
Біз бірде бір адамды сен ереуілге қатынасқан екенсің деп шығарған жоқпыз. Мен оны ереуіл басшылығына айтқанмын. Мен тірі тұрғанда, осы орында отырғанда ешкімді ереуілге қатынас деп қудаламаймыз деп уәде бергенмін. Бұл уәдемді орындап келе жатырмын. Ал Есеннің айтатыны көпшілік өз ойынан шығарып атады, сондай болып көрініп тұрды оған. Ол айтсын, кімді қудалағанын. Лауазымды ешкімді төмендеткен жоқпыз ешқайсысын. Сондықтан оның бәрі дұрыс емес.
Биылғы жылдың маусымында Ырысты электр вагон жөндеу зауытының 2000-нан астам жұмысшысы өздерінің 2-3 айдан бері жалақы ала алмай жүргендігін айтып, наразылық шарасын өткізген болатын. Бұл ереуілде жұмысшылар мекеме басшылығынан зауыттың мемлекет қолына өтуін талап еткен еді. Басты талап орындалмаса да, Ырысты әкімшілігі жұмысшылар алдындағы қарыздарын өтеген, бірақ та көп ұзамай ереуілдің заңсыз өткізілгендігін айтып, құқық қорғау органдарына шағымданған. Бұл шағымды алғашында Медеу аудандық соты қанағаттандырып, кейін ереуілшілердің сұрауы бойынша қайта қараған Алматы қалалық соты өз күшінде қалдырды. Алайда ереуілшілер комитетінің төрағасы Есенбек Өктешбаев сот шешімдерін қайта қарауды тағы да талап ететіндігін, одан нәтиже шықпаса, халық аралық ұйымдарға жүгінетіндігін айтып отыр. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірмен радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Билікке жақын саяси шешімдер институтының директоріне сәйкес 2009 жылдың саясаткері және үздік дағдарыс менеджері болып президент Нұрсұлтан Назарбаев атанып отыр.
Ал 2009 жылдың маңызды оқиғалар қатарына президенттің жолдауы, президенттің тікелей эфир арқылы қазақстандықтардың сұрақтарына жауап бергені жатады екен. Бұл зерттеулер қорытындысын институт директоры Бақытжамал Бектұрғанова бастаған топ 1990-ның 15-і күні жариялады. Толығырақ Алматыдан тілшіміз Гүлмира Хамза баяндайды.
1990-ның 15-і күні Бақытжамал Бектұрғанова бастаған саяси шешімдер институтының мамандары өздері жүргізген сауалнама қорытындысын жариялады. Бұл сауалнамаға 2300 адам қатысқан. Азаматтардың басым көпшілігі, яғни 51.4%, жыл саясаткеріне президент Назарбаевты жатқызған. Сонымен қатар азаматтардың 56.3% экономиканы тұрақтандырған саясаткер ретінде президент Назарбаевты танып отыр. Саяси шешімдер институтының жетекшісі Бақытжамал Бектұрғанованың айтуынша, Қазақстан үкіметіне сенетін азаматтарда аз емес.
Наиболее рейтинговых событий вошли также и завершение первого этапа реализации дорожной карты.
Ең маңызды жыл оқиғалар қатарына жол картасының бірінші этапының аяқталуы және кедендік одақ құру, сонымен қатар президенттің жолдауы, президенттің тікелей эфирде телефорумы
и послание президента Казахстана и его прямая линия с народом.
Осы сауалнама арқылы билікке жақын сарапшылар қазақстандықтардың дағдарыс кезінде көңіл күйін білгісі келген. Зерттеу нәтижесі сауалнамаға түскен азаматтардың 64.6% жағдай айтарлықтай нашар емес, өмір сүруге болады деген ұстамда жүргенін көрсеткен. Сауалнамаға түскен азаматтар экономиканың тұрақтанып келе жатқанын айтып отыр, дейді Бақчамал Бектұрғанова.
Почти 40% декабрьских респондентов отмечают стабилизацию экономики.
Желтоқсан айында сауалнамаға түскен азаматтардың 40% экономиканың тұрақты болып келе жатқанын айтты. Бұл бұрынғы көрсеткіштерге қарағанда 1.8 есе экономикалық жағдайға берген бағаның жақсарғанын көрсетіп отыр.
Это существенное улучшение оценок экономической ситуации в стране.
Мұнымен қоса Бақчамал Бектұрғанованың пікірінше, қазақстандықтардың арасында төзімділер саны азайып отыр. Ал алаңға шығып наразылық білдіруге дайын азаматтардың саны есесіне өскен. Яғни зерттеу сұрақтарына жауап бергендердің 34% түрлі наразылық акциясына қатысып, небір құжаттарға қол қоюға дайын. Қазақстандықтардың мұндай көңіл күйде болуына Бақчамал Бектұрғанованың ойынша бас Қазақстандағы жағдай әсер етіп отыр.
Такая неоднозначность картины социальных настроений конца года. Она во многом обусловлена деструктивным вкладом западного Казахстана.
Батыс Қазақстанның наразылық ошағы жаң өзім болып отыр. Бұл жағдай қаланың әлеуметтік дамуына мүмкіндік бермей отыр. Мұндай жағдай үкіметтен шұғыл түрде шара қабылдауын талап етеді. Сауалнамаға түскен жаң өзен азаматтарының 82% қалыптасып отырған жағдайды жергілікті билік бақылаудан шығарып алды. Тұрақсыздық орын алды деп есептейді.
Требует экстремных мер со стороны правительства.
Зерттеудің қорытындысымен таныстырған Бақчамал Бектұрғанованың сөзіне жүгінсек, батыс Қазақстандағы жағдайды айтпағанда 2009 жылдағы Қазақстанның көрсеткіштері кемшіліксіз болар еді. Алайда танымал оппозициялық журналист Ермұрат Бапи Бақчамал Бектұрғанова жүргізген зерттеулерге сенбейтінін жеткізіп отыр.
Мен Бақчамал Бектұрғанованың жасайтын сауалдамасына осыдан бір 6-7 жыл бұрын сенетінмін. Және 6-7 жыл бұрын бұл әлдеқайда әділетті, әлдеқайда ғылыми негізделген және тәуелсіз сауалнама жүргізілді. Ал кейіннен Бақчамалдың институты өзінің бетбағдарын өзгертті және биліктің ықпалымен жұмыс істейтін болды. Сондықтан қазіргі Бақчамалдың жасап жатқан қорытындылары бұл жаңа биліктің саяси технологтарының және ішкі саясат бөлімдерінің айтуымен солардың сілтеуімен жасалған қорытынды деп есептеймін.
Оппозициялық журналист Ермұрат Бапи 2009 жылдың аса маңызды оқиғалар қатарына президент Назарбаевтың жолдауын жатқызбайды.
Бір ғана мысал келтіруге болады. Қоғамда бір митингі, бір қоғамдық акция жасамаған Ақ жол партиясын үнемі екінші, Нұр Отаннан кейін екінші орынға апарып қойып қойды. Тіпті адам сенбейді. Ақ жол партиясы деген Дәйменовтің партиясы әлдебір қоғамдық шара өткізді дегенді адам құлақ естіп көрген жоқ. Ол ешқандай қозғалысу жатқан дүние қалай ол Нұр Отаннан кейін екінші орында тұрады, мен осыған таңым бар. Ол бірінші. Екіншіден, биылғы жылдың ең есте қаларлық оқиғасы дейтін болса, бұл жаңағы Нұрсұлтан Назарбаевтың жыл жолдайды халыққа жолдауы да емес, оның жаңа телевизордан сөйлеген сөзі де емес, бұл осы өткен аптада, осы аптада ғана болған халықтың ерік жігерін білдіретін Мұхтар Шаханов бастаған халық азаматтарының ел бірлігі доктринасына қарсы әрекеті және соның жеңісі.
Естеріңізге сала кетсек, 1990 жылдардың аяғы мен 2000 жылдардың басында Бақчамал Бектұрғанова Алматы әлеуметтанушылары мен саясаттанушылары қауымдастығын басқарған. Бұл қауымдастық түрлі зерттеулер жүргізіп, халықтың әлеуметтік жағдайын зерттеп отыратын. Ол кезде Бақчамал Бектұрғанованың зерттеулері негативті құбылыстарды жиі айтатын. Уақыт өтісімен бұл қауымдастықтың мәліметтері де өзгеріп, Қазақстандағы жағдай жақсы жағынан баяндалатын болды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қадірмен радио тыңдарман қауым, ендігі кезекте сағатымыздың екінші жартысында тыңдайтын хабарларға назар аударыңыздар. Желтоқсан оқиғасына қатысқандардың сотынан түсірілген әйгілі суреттің тарихы жайлы сол кездегі Қазтақтың директоры Жұмағали Исмағұлов Азаттық радиосына арнайы сұхбат берді.
1986 жылы Алматыдағы нөмірі бірінші тергеу изоляторының бастығы болған Сайдат Сұлтанов желтоқсан оқиғасында құрбан болғандардың саны 1-2 ғана деп отыр.
Қазіргі қазақ жастары желтоқсан оқиғасы жайлы не біледі? Осыған орай Азаттық радиосы жүргізген сауалнаманы назарларыңызға ұсынамыз.
Еркін интернет үшін қозғалысы қабылданғанына жарты жыл болған интернетті реттеу туралы заңды кері қайтаруын талап етуде.
Жаңа жылдан бастап қазақстандықтар дәрігерлерді үйге интернет арқылы шақыра алады.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының жаңалықтарына да кезек келіп қалды. Микрофон алдында әріптесім Үкілай Бестай.
Қазақстандық ұлт зиялылары биліктің уәдесінен кейін аштық акциясын өткізбейтін болды. Мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалыстың төрағасы Мұхтар Шаханов бастаған ұлт патриоттары ел бірлігі доктринасының қабылдануына наразылығы ретінде 17 желтоқсанға белгіленген аштық акциясын өткізбейтін болып отыр. Шахановтың айтуынша, билік олардың талабын тыңдап, оны орындауға уәде берген. Бұл туралы ол сейсенбі күні Алматыда өткізген баспасөз мәслихатында айтты. Қазақстан халықтар ассамблеясының хатшылығы оппозиция тарапынан баламалы құжат болғанша доктринаны талқылауды тоқтатып қойды деп осы баспасөз жиынында ассамблея төрағасының орынбасары Ералы Тоғжанов мәлімдеді.
Нақты жауап былай. Сіздердің ұсыныстарыңызды арнайы құрылған жұмыс тобында бірігіп қарап, ары қарай қарастыруға нақты ешқандай қазір кедергі жоқ. Сондықтан бұндай мәселемен де нақты құжат дайын болғаннан кейін жұмыс тобында бірігіп осындай жұмыстарды ары қарай жалғастырамыз.
Ералы Тоғжановтың айтуынша, 26 қаңтарға дейін талқылау тоқтатылып отыр, сонымен қатар басқа да саяси партиялар мен қозғалыстардың пікірлері онда ескерілетін болады. 9 желтоқсанда бірнеше оппозициялық партия өкілдері мен ұлттық патриоттық ұйымдар ел бірлігі доктринасын талқылауды тоқтатуды және желтоқсан көтерілісіне қатысқандардың мәртебесін анықтауды, оларға саяси және тарихи баға беруді талап еткен еді. Талаптары орындалмаған жағдайда аштық жариялайтындықтарын ескерткен болатын. Қытайдың China Daily газетінде жарияланғандай, Бейжің мен Астана атом қуатын дамыту жөнінде ынтымақтастық құратын келісім жасауды жоспарлап отыр. Басылымда сейсенбі күні айтылғандай, алғашқыда бұл құжатқа Қытай президенті Ху Цзинтаоның өткен аптаның соңында Қазақстанға сапары кезінде қол қойылуы керек болған, бірақ уақыттың шектеулі болуына байланысты келісім жобасы дайындалып бітпеген. Аталмыш келісім Қазақстанның атом электр станцияларына көмектесу арқылы Қытайдың қазақ жерінің бай ресурстарын алуына жол ашады. Бұл тұрғыда Қытайдың Гуандун ядролық энергетикалық корпорациясы Қазақстанның уран саласында жұмыс істеп жатқанын да China Daily басылымы атап өткен. Сейсенбі күні Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун ауа райының жылынуына байланысты келіссөздерге қатысу үшін Копенгагенге барды. Дания астанасындағы халықаралық жиынның жұма күнгі ақырғы келіссөздеріне 120 елдің басшысы қатысады деп күтіліп отыр. 12 күнге созылған конференция ғаламдық жылынудың алдын алуға бағытталған, бірақ кедей елдер мен дәулетті елдердің арасындағы пікір қайшылықтар мен дау-дамай тығырықта қалып отыр. Копенгагенге барар алдында Пан Ги Мун дамушы елдер мен дамыған елдердің бір-біріне саусақ шұқшитуын тоқтатып татын уақыт жетті дегелі, тараптар ғаламдық жылынуға әкелген газ эмиссиясын көбірек азайтуға уәде беруі тиістеді. Ауғанстан астанасында сейсенбі күні орын алған жанкештілік жарылыстан кемінде 8 адам қаза тауып, 40-тан аса кісі жарақат алды. Ауған ресмилерінің айтуынша, шабуыл президент Хамид Карзайдың бұрынғы вице-президенті Ахмед Зия Масудтың санаға алған. Ресмилер жарылыстан құрбан болғандар арасында Масудтың екі оққағары болғанын растады. Ол кезде үйінде болған Масуд шабуылдан кейін сыртқа шығып жағдайды көргендігі айтылып отыр. Жарылысқа жауапкершілікті талибандар алатындықтарын мәлімдеді. Бұл уақытта Кабулдың келесі бір аймағында Сыбайлас жемқорлық тақырыбында конференция өтіп жатыр. Сонымен қатар Пәкістанның орталығындағы Дера Ғази Хан қаласында қуатты жарылыс орын алып, ресмилердің айтуынша жарылыс базарда орын алды, оның салдарынан кемінде 15 адам құрбан болып, тағы 30 кісі жарақат алды. Соңғы кезде Пәкістанда жарылыстар жиі орын алып, қазан айынан бері бұл елде 500-ден аса адам шабуыл құрбаны болып отыр. Тынық мұхитындағы өте кіші арал Науру елі Ресейдің қолдауындағы Грузияның жікшіл аймағы Абхазияны тәуелсіз ел ретінде мойындады. Грузияның екі жікшіл аймағы Абхазия мен Оңтүстік Осетия өткен жылдың тамызындағы Ресей мен Грузияның қақтығысынан кейін Грузиядан тәуелсіздіктерін жариялаған болатын. Қазірге дейін бұл елдерді Никарагуа мен Венесуэла елдері ғана мойындады. Ресейдің РИА Новости ақпарат агенттігі Наурудың сыртқы істер министрінің жақын күндері біз Оңтүстік Осетияның да тәуелсіздігін мойындаймыз деп айтқанын хабарлап отыр. Тынық мұхитының батысындағы 15 мың ғана халқы бар Науру елі 1999 жылдан бері Біріккен Ұлттар Ұйымына әлемдегі ең кішкентай тәуелсіз мемлекет ретінде қосылған. Ресейдің Коммерсант басылымы кішкентай аралға қаржылай көмек беруге уәде еткен Ресей Науруды Грузияның жікшіл аймақтарын мойындауға көндірді деп жазып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АКШ президенті Барак Обама 2010 жылдың сәуірінде Вашингтонда өтетін ядролық қауіпсіздікке арналған ғаламдық саммитке Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың келгенін қалайды. Қазтаг ақпарат агенттігінің хабарлауынша, бұл туралы АКШ мемлекеті хатшысының оңтүстік және орталық Азия бойынша орынбасары Роберт Блейк Қазақстанның сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевпен кездесуде айтқан. АКШ өкілі сонымен қатар 2009 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық талатын Қазақстан мен АКШ-тың байланысын жақсартуға үміт артып отыр.
Қадірменді әлеумет, ендігі кезекте Азаттық радиосының өздеріңізге ұсынатын хабарларының мазмұнына қысқаша тоқталып өтейік. 90 оқиғасына қатысқандардың сотынан түсірілген әйгілі суреттің тарихы жайлы сол кездегі қазтахтың директоры Жұмағали Исмағұлов Азаттық радиосына арнайы сұхбат берді.
1986 жылы Алматыдағы нөмірі 1-ші тергеу изоляторының бастығы болған Сайдат Султанов 90 оқиғасында құрбан болғандардың саны 1-2 ғана дейді.
Қазіргі қазақ жастары 90 оқиғасы жайлы не біледі? Осыған орай Азаттық радиосы жүргізген сауалнаманы назарларыңызға ұсынамыз.
Еркін интернет үшін қозғалысы қабылданғанына жарты жыл болған интернетті реттеу туралы заңды кері қайтаруын талап етуде.
Қадірменді әлеумет, енді осы және өзге де ақпараттар жайлы толығырақ. 90 оқиғасына қатысқандардың сотынан түсірілген әйгілі суретті газетте жариялағаны үшін бірнеше адам Колбиннің кезінде саяси қуғынға ұшырады. Солардың ішінде Советтік Қазтаг агенттігінің басшысы Жұмағали Исмағұлов та бар. Сотта қасқайып тұрған Қайрат Рысқұлбеков пен тағы да үш жігітке үкім шығарылған кезде сот залынан түсірілген олардың суретінің тарихы жайлы Жұмағали Исмағұлов Азаттық радиосына баяндап беруге келісті.
Оның айтуынша 90 оқиғасын сол кезде КГБ мен Қазақстанның орталық комитеті жіберген хабарлар негізінде Мәскеудегі ақпарат орталығы Алматыда нашақорлар мен қоғамға қарсы топтар қарсылық танытты деп қысқа ғана хабар таратқан. Ал сурет авторы Юрий Беккер бұл тақырыпта сөз қозғаудан әлі күнге дейін жүрексінеді. Толығырақ тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы сабақтайды.
Жұмағали Исмағұлов өз әңгімесінің басын бір ғана суреттің кесірінен қызметтен қуылғанынан бастады. Оның сөзіне қарағанда, сол кезде Қазақстанда ақпарат тарататын жалғыз ғана Қазтаг агенттігінің өзі Қазақстанға жаңа басшының келгенін басшыны тағайындаудан 10 минут бұрын ғана білген.
Жалғыз сол әлі сурет үшін ғана жазаландым мен. Мына газетте сурет шыққан. Ол енді өйткені аналардың бірі ең осал жеріне тиетін нәрсе еді ғой енді. 17-сі күні пленум болды 90-ның. Орталық комитеттің пленумы болып Қонаев босатылды қызметтен. Соның орнына Колбин деген адам келді. Мен ол кезде сол Қазтагтың директорымын, жоғарғы кеңестің депутатымын, және орталық комитеттің мүшелігіне кандидатпын. Мен ол хабарды беретін адам, суретін салып ана келген адамның газетке беру керек, сонда мен білмеймін, кім екені, кім келетін, деп 10 минут қалған кезде ғана мен хабарландым. Тілшілерімізді, үлгі фотокорреспондентіміз бәрін алып кел, жаңа дайындап қойғанмын.
Сұхбаттасымыз 1986 жылы алаңда болған оқиғаны өз көзімен көрген қалпында әңгімеге келіп, оқиғаның ертесінде қалай өрбігеніне де тоқталды.
Таңертең қызметке келіп отырғанымда менің бір қызметкерлерім, онда да бір фотограф. Анау алаңда студенттер жиналып отыр деп, барып өзім көрдім сосын. Үй жиналып отыр, басқа әңгіме жоқ. Қайтып келсем, адам біраз жиналып қапты. Сосын түсіп барып көрдім. Бірақ ол кезде ештеңе басқа айқай жоқ, бірақ жиналып ашулы бір жастың қазақ балалар сол дабырласып жатыр екен. Кешке қызметтің аяғына дейін келдім, бірақ сол кезде уже жұрт жиналып, демонстрацияға айналып, алаң толып, қарсылық білдіріп жатыр. Кеш сонымен өтіп Мәскеуге екі каналмен барады болды. СК арқылы, КГБ арқылы барады. Сол жақтан естіп, олар енді хабар болып отырған шығар, сол тастың генерал директор маған звонит етті, не болып жатыр деп. Не болатынын білмеймін, бірақ әйтеуір студенттер осындай бір жиналып, алаңда трибуна орнатып, айқайлап жатыр. Қазақ басшы деген студенттер айқайлап, сондай. Ертең күні көшеменен демонстрация басталды.
Жұмағали Исмағұлов сол кезде Қазақ Совет Министрлер Кеңесінің басшысы Нұрсұлтан Назарбаев жедел жиналыс ашқанын айтады. Жұмағали Исмағұлов сол жиналыста алаңдағы жастардың қырғынға ұшырағанын білген.
Жиналысқа шақырды мені. Сонымен председатель өткізіп жиналысты. Осында жағдай болып жатыр. Сондықтан бірінші сендер өздеріңнің коллективтеріңе ие болыңдар. Бармасын, қосылмасын. Жас жұмысшылар араласпайтын жұмысшыларды сақтау керек ана. Тентек студенттер деген пікір, сол енді страшный нәрсе ғой енді бізде. жоқпын. Мен не болғанын білген жоқпын. Одан кейін тек сразу келіп, артында министр коммунальный хозяйство таныстырып тұрды. Шәке не болды? Ан жақта не болып отыр? О жақ бітті, қуып тастады бәрін деп, тасталқан шығарды деп. Енді сол жерді тазартып отыр деп. Естігенім, түлі бойын қырып тастаған, одан хабарымыз жоқ біз. Айтып, олардың барлығын тас қуып жіберді деді.
1986 жылғы Қастақтың директоры қызметінде болған Жұмағали Исмағұловтың әңгімесінен белгілі болғандай, Қастақ тек қана ресми ақпарат таратумен шұғылданған. Алайда Мәскеудегі орталық ақпарат агенттігінің тапсырмасымен түсірілген сурет қазақ басшылардың түбіне жеткен.
Бізден ешқандай хабар болған жоқ. Мен бірақ суретке түсіріп алайын деген адамдарымды милиционерлер ұстап алып, анасын просвечивать етіп түсіртті. Хабар берілген жоқ. Артынан ЛГЦК КБС-тің комиссиясы шығып, сол енді осының айналасын дегенде кәдімгі официальный партийный шаралар қолданып, жиналыстар өткізді басынан. Сонда ешқандай әңгіме жоқ, біз официальный хабарлағаны беріп жүрміз. Сонымен жарты жыл өтті. Сол кезде біз оған дейін уже екі процестен хабар бердік соттың. Соттаған сонда маған мана верхом соттың төрағасы звонит етеді. Осындай бір үлкен процесс болайын деп жатыр. Ұсталғандар кінәлілердің бар түрмеде ұйымдастырған біреуіне сот болады дейді. Вот сол жөнінде хабар беру керек газетке. Жарайды, хабар береміз деп баяғы тапсырма бердім. Сосын екінші тағы бір сот болды. Бір сондай сол листовка таратып жүрген Сәбитова деген әйел. Сөмкесінде листовкалар таратып отырған ұстап. Сол жөнінде хабар бер. Сот болады деп үшінші рет маған хабарлады. Дайындап қойған. Сосын ондай хабардың барлығын мен тасқа хабар беремін. Үшінші судебный процесті бердік 16-сына. Алып келді. Өлтірген Қайрат Рысқұлбеков деген бала, соның қасында төртеу, бес адам. Сөйтіп соның барлығын дайындап газет шыққан. Кішкентай ғана иззалы суда деген хабар.
Сол кезде арнайы жиналысқа салынып, қызметтен қуылған Жұмағали Исмағұлов 1992 жылы ақталғанын айтады.
Тағыз мұны құл, Ахмет Алиев, Амангелді дейтін жігіт, завсекторын печат. Жүмекен, мұнау сурет қайдан шықты дейді? Қайдағы сурет? Облыстық газеттерді. Кешегі сот бір жоқ, біз сурет процесінде шықтындай сурет бірін жоқ. Газеттіңізді көрдім, мен газетті көрдім, көресім, действительно, сурет шыр әлгі біздің хабарымыздың астында. Фотохроника тас сот процесінде бесілеуі тұр. Қаптаған адам әржан. Сөйтсін мен ол Беккер деген бала, Ибрей Балас қазір Каспирадыда жүр. Сол барып түсіріп алыпты. Анау Беккерге айтамын, қайдан алдың суретті сен? Мне позвонили из ТАСС, из фотохроники ТАСС позвонили и прислать снимок дейді, для архива деген өздерінше. Мынау қайдан шықты десем, Алматының екі газеті сол 17 күні шықпай қапты. Сосын ертеңінде хабар неге бермедіңдер деп бізді жазалайды деп, сол ана фотохроникаға келген, ой, мына сурет жақсы екен, мынаны беріңдер деп фотохроникадан заңғыларын Әкпетон беріп жүрді. Мен ол жақта жиналысты отырмын. Оны білмейін. Кешегі сол газет шағып әткен екен. Сол бойынша есім шағарып, шақырып, қайта-қайта. Сағат түс боп қалды. Ертең сағат 10-да сол бөтігіне. Бір оға келдің, анау главный редакторыңды сол фотохрониканың бастығы келсін. Орынбасарыңды алып бөл. Ертең венечерді бір олады дейтін аған. Ойлаған жоқ бұндай болады деп. Біз оны фотохроникам берген жоқпыз. Газеттерге біз берген жоқпыз. Тасқа әзірлеген для архива. Суретті алып кетіпті деп. Объяснить сол жерде бар білдім. Мен айтайын сол бойға оралып қызметтен кеттім. Мен сол ғылыми жұмысқа барайын деген жібермеген. Зорлап мен қазақ әдебиетіне жіберген. Онда бір екі жыл істегеннен кейін ақыры сол одан да кеттім. Сөйтіп жүріп сол 92 жылы Назарбаев бірінші секретарь болған кезде сол мені мәселемді қайта қарап, ана қабылына бұзып мені ақтады.
Қайрат Рысқұлбеков пен тағы үш жігітке үкім шығарылған кезде сот залынан түсірілген суреттің авторы сол тұстағы советтік қастақ тілшісі Юрий Беккер 22 жыл бұрынғы суреттің тарихы жайлы айтудан әлі күнге дейін бас тартып келеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының тақырыптарына құлақ түріңіздер. Қазақстандық ұлт зиялылары биліктің уәдесінен кейін аштық акциясын өткізбейтін болды.
Құран сүрелерінің дыбыс таспалары экстремистік тізімнен шығарылды.
Қытай мен Қазақстан атом энергиясы саласында ынтымақтастық құрмақшы.
Қазақстан журналистер одағының төрағасы азаматтардың жеке өміріне араласпау заңы журналистік зерттеуге нүкте қояды деді.
Кабулдағы жарылыс кемінде 8 адамның өмірін қиды.
Пәкістанның орталығындағы жарылыстан кемінде 15 адам қаза болды.
Ең кішкентай
Эл Науру Абхазияның тәуелсіздігін мойындады.
Қытай ғаламдық жылыну келіссөзі тығырықта деді.
Қызыл крест талибандар қолындағы тұтқындарға барды.
Обама сәуір айында Назарбаевты қабылдайды.
Бағдат орталығындағы жарылыстан адам шығыны болды.
Қымбатты тыңдарман, енді желтоқсан тақырыбына байланысты хабарларымызды одан ары жалғастырсақ. 1986 жылы орын алған оқиғаның куәгерлері жастардың бас көтерілуіне сол кездегі советтік билік кінәлі дейді. Олар жастарды алаңнан кетіру үшін биліктегілер барлық шараларды қолданғанын айтады. Тергеу изоляторына айдалған арал түрмеге сыймайтын болғандықтан оларды қала сыртына апаруға тура келді деп отыр.
Ал сол жылы Сейфуллин көшесінде орналасқан нөмірі бірінші тергеу изоляторының бастығы болған Саидат Султанов жастарды құқық қорғау қызметкерлері соққыға жыққанымен құрбан болғандардың саны бір екеу ғана дейді. Тақырыптар қарай Алматы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқыз жалғастырады.
Желтоқсан оқиғасына қатысқан Шора Қарабаев жастарды өз пікірлерін айту үшін алаңға баруға үгіттеген екен. Бірақ ол алаңда жазықсыз соққыға жығылып жатқан жастарды көргеннен кейін қарсы күресуге шақырған. Сол себепті ұйымдастырушылардың бірі ретінде 6 жылға бас бостандығынан айырылған ол мерзімінің 3 жылын өтегенін айтады. Оның сөзіне қарағанда 82 адамға орталық комитеттің ғимаратын басып алмақ болды, көліктерді өртеді деген жала жабылған. Шора Қарабаев құқық қорғау қызметкерлері көтеріліске қатысқан жастарға іздеу жұмыстарын жоғарғы оқу орындарына барып жүргізген.
Алаңға бара жатқандарды мен қолпаштайын, бір мен жарты сағат алаңда ұрандатып, деп айқайлап, демократ үшін шықты. Мен кейін таяқ жеді, қудаланды, қамалды, бәрінен 800 мың адам бәрі тізімде жазылып тұр қамалғандардың өзі. Тауға далаға түрде ұрып салып шашылады қарға, машинаны шығарып, алаңнан кету керек қой. Ұрып салған қаланың ішінде қайтадан қайтып келеді. Сонда машинаға тиіп айдап отыр.
1986 жылы нөмірі бірінші тергеу изоляторында жұмыс жасаған арал босатылған 30 шақты камераларға жастар симай кеткенін айтады. Олар жастарды изоляторға үйлеріне 3 күн бойы қайтпастан қабылдауға мәжбүр болған. Оның айтуына қарағанда, сол күні жоғары жақтан түрменің бірінші қабатын босатыңдар деген бұйрық келген.
30 шақты камераны босатып қойдық. Камераны ең кішкентай ошақты адамға кіргізіп отырды. Соның ішінде мен Қайрат Ұрысбековті көрдім. Біз кезінде тергеп, денесі кінәсі жоқ деп дәлелдеді. Жарты сағат, бір сағаттың жобасында ұстап шығарып жіберді біз. Сол түрмеде бір жарым айдай жатты. Қайрат Ұрысбековке өлім жазасын кесілтігенді естідім, бірақ артынан мен сотталып бара жатырмын деп қуанып айтқанда есіткенім бар. Біз сол үш күн бойы үйге бармай сол жастарды қабылдамай болдық.
Ал нөмірі бірінші тергеу изоляторының бастығы болған Саидат Султанов жастарға ешқандай күш қолданбағанын айтады. Оның айтуына қарағанда жастар спирттік ішімдік қолданған деген шындыққа жанаспайды. Өйткені ол сол күні жастарды изоляторға қабылдаған кезде олардың арасында ішімдік ішкен адам болған жоқ дейді.
Жоқ болды ішінде. Бір кісі мана мас болса доғдырлар айтыр еді мас болды деп. Ани очень тщательно қарады. Полностью шешіндір деді. Ондай болған жоқ. Өлгені қазіргі сені белгілі болып тұр. Бір екі кісі өлді. Который по радио в то время айтқан. Одан басқа кісілер өлген жоқ. Агар өлсе қазір демократия ғой. Мына тақта деп қазіргі сен жүреді. Декабрь событияда менің балам өлді, менің балам өлді.
Парад көздеріне қарағанда 1986 жылы 2000-нан аса адам құрбан болған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. 1986 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің пленумы өтті. Орталық комитеттің бірінші хатшысы Дінмұхаммед Қонаев қызметінен алынып, орнына осыған дейін Ульяновск облысының партия комитетінің бірінші хатшысы Геннадий Колбин қойылды. Қазақстанды басқару қалыптасқан әдіс бойынша шешілген еді, бірақ бұл жолы жергілікті халық оған көне қойған жоқ.
Қарсылықты қазақ жастары бастады. Тарихта желтоқсан көтерілісі деген атпен қалған оқиғаға қатысқандар саяси тұрғыдан қуғындалды. Ал сол кезде дүниенің есігін жаңа ашып жатқан балалар бүгін 23 жастағы азаматтар. Олардың желтоқсан оқиғасы жайлы не білетіндіктер туралы Азаттық радиосының тілшісі Балжан Жеңісқызы сауалнама жүргізген еді. Енді тілші хабарына құлақ түрсеңіздер.
Біз сұхбаттасқан жастардың көпшілігі бүгінгі жастарға желтоқсан оқиғасына қатысқандардың патриоттық сезімінің биіктігі үлгі боларлық дейді.
Желтоқсан оқиғасы 86 жылғы негізі жастардың көтерілісі болып есептеледі. Өзім сол жастардың сол кездегі қайратына, қазақ деген ұлтшылдығына өте разымын қазіргі кезде. Солардың арқасы ғой біздің қазір тәуелсіздік алып, оған өте қуаныштымын. Мысалға қазір мен қазақпын деп өзінің ұлтын, өзінің яғни елін, халқын, отанын қорғайтын жастар енді көп келісе бермейді деп ойлаймын негізінде. Ол кездегі жастар мен қазіргі жастарды салыстыру өте қиын да, менің ойымша. Сабира, мысалы, Қайрат, солар мысалға шығып сол кезде өздерінің қазақ екендігін, өздерінің ұлтшыл, намысшыл екенін бұрынғы ата-бабаларының қорғап алып берген жерін, елін осылай сақтап қалуға атсалысты. Оларға басым деп алғысын білдіремін өзім қазақ ретінде.
Сол кезде жастардың ойында бір мақсат болды. Мемлекеттің елі қазақ болып отыра, сол елге басқа ұлттың өкілі басқарса онда не болады? Олар негізі сол Колбинді алышын шықты ғой. Егер де біздің Қазақстанда орыс басқарып отырғанда онда не болар еді? Менің ойымша олардың арманы орындалды. Бірақ қазір ұрпақ соны білмейді.
Кезінде біздің өзіміздің жеріміз үшін, еліміз үшін 86 жылы талай мықты-мықты кісілер кетті ғой, осы жер үшін, ел үшін деп.
Желтоқсан оқиғасы шындығы ашылмаған тарих деген келесі сұхбаттасымыз сөзін былай сабақтайды.
Біз білеміз, әлі күнге дейін тарихи шындық толыққанды ашылмады деген мәселе көп көтеріліп келе жатыр ғой. Соңғы сосын бізде қазір саяси оқиға елімізде қандай ахуал алып бара жатқаны баршаға мәлім. Бұл тұрғыдан әрине тарихи шындық бәрібір де ашылуы тиіс. Ұлт зиялылары да әлі де бұл мәселені көтеріп келе жатыр. Жас ұрпақ ретінде бізде желтоқсан оқиғасының тарихи шындығы ашылып, сол кезде сол қазақ жастарына қарсы қан азаматтардың бәлкім кешірім сұрауында талап ететін шығармыз.
Жастардың арасында 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы туралы мағлұмат аз таралғандықтан ашылып сұхбат бере алмайтындықтарын айтқандар да болды.
Онша толық мәлімет жоқ та бізде. Біз білеміз, Тұрар Рысқұлбек соны ғана естігенбіз ішіндегі бір адам.
Ақпараттар онша байқамадым негізінде. Бірінші интернеттерден байқадым.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосында жарық көрген үстіміздегі хабарлардың толық мәтінін azattik.org сайтынан таба алатындарыңызды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ Азаттық радиосы 90 оқиғасына 23 жыл толуына орай бірқатар мақалалар тізбегін ұсынады. Қысқа құлақтандырудан кейін бағдарламамызды басқа да тақырыптармен жалғастырамыз. Азаттық радиосымен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Желтоқсанның 15-і күні еркін интернет үшін қозғалысы мен өзге де интернет саласының мамандары қабылданғанына жарты жыл болған интернетті реттеу туралы заңды кері қайтаруын талап етті.
Олардың айтуынша аталмыш заң елдегі интернеттің дамуын тежеуде, десек те бұл ұстаныммен келіспей отырғандар да жетерлік. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызы баяндайды.
Сейсенбі күні аталмыш қозғалыстың астына біріккен бір топ жастар осы жылдың жазында қабылданған интернетті реттеу туралы заңның елдегі интернет бизнесінің дамуына тежегіш болып отырғанын айтып, заңды кері қайтаруды талап етті. Қозғалыстың үйлестірушісі Ұлан Шамшиттің айтуынша, заң интернетті қолданушылардың құқықтарын таптауда.
Біріншіден, интернет қолданушылардың сапасын санын арттыра алмай және де заң кесірінен көптеген мысалы ойлар қазір интернет сайттарда жоқ. Келген сайт алып қарасаң, заңға дейін, сосын заңнан кейінгі сайт саясатын өзгеріп кетті. Сол кейбір ашты сондай сұрақтар көтерілмейді. Ана зона кезікті мысалы соңғы кезде байқап отырмыз, сол модератор өзі сол жерде алып тастайды жазғандардың адамдардың. Мына саяси тақырыпқа жазатын сайттар қазір өте қатаң бақыланып отырғыда.
Оның айтуынша интернеттік қызмет көрсету саласының бір ғана компанияға тәуелді болуы сапасын нашарлатуда.
Қазір мысалы интернет провайдер тек Қазақтелеком ғана. Қазақтелеком монополист ретінде өзінің бағасын қояды. Сапасы оған жоғарыламайды. Соған қарсымыз. Неге мысалы басқа бір компанияға телекоммуникациялық нарық несіне кірмеске? Өйткені мына жақсы бәсекелестік кезінде сапа да артады, баға да түседі.
Дейді Ұлан Шамшит. Естеріңізге сала кетейік, ақпараттық коммуникациялық желілер мәселесі туралы кейбір заңнамалық актілерге өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы заңға президент Нұрсұлтан Назарбаев осы жылдың шілде айында қол қойған болатын. Азаматтық қоғам өкілдері тарапынан үлкен сынға ұшыраған заңды сол кезде сынаушылар көп болған еді.
Таяуда Жас Алаш газетінде бір адамның жазған пікірін бойынша соның адресін бізге іздеп келді. Мына адамды табыңыздар. Бұл ұлтаралық араздықты қоздырып отыр деп. Әйтпесе өздеріңіз жауап бересіздер дейді. Өздеріңіз ойлаңыздаршы, редакция күніне 10 шақты, 100 шақты хат келеді. А сол хатта жазған адамның хатын жолдан ұстап алып, мынау хатта осылай деп жазыпты деп сол үшін соттаса қалай болады? Мына интернеттегі түсініктемелерге берілетін жағдай да сол.
Деген еді Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы. Бұған қоса аталмыш заң қабылданған тұста көптеген сарапшылар елде интернет бизнес саласында бәсекелестік жоғалатынын, интернет қызмет ақысының қымбаттайтынын да болжаған еді. Әйтсе де сайт жасаушы Аршат Оразов заң қабылданғалы бері жарты жыл өтсе де ешқандай өзгеріс байқалмағанын айтады.
іс жүзінде ештерсе көріп отырған жоқпын. Мен мысалы өзім бірнеше жылдан бері айналысып жүрмін бұл іспен. Бағалар түсті, шыны керек. Өйткені қазір істейтін адамдар көп. Және кризис кішкене әсерін етті оғанда. Мысалы менің бұрынғы істеп жүрген бағаларымнан қазір 2-3 есе төмен баға қарасам жүрмін қазір.
Қазақстанның интернет қауымдастығының атқарушы директоры Александр Ляхов заңды қайтару жайлы бастама көтеріп отырған қозғалыс мүшелерімен келіспейді. Оның пікірінше, аталмыш заң елдегі интернет жағдайына қалайда бір әсер ететіндей соншалықты ықпалды заң емес.
Абсолютно бред.
Мұның бәрі сандырақ. Мен олардың әлдеқайда қабылданған заң туралы не үшін айғай көтеріп жатқанын түсінбедім. Бәлкім саяси ұпай алу мақсатында жасап жатқан шығар. Ал заңға келер болсақ, мен жаздақ бұл заңның түк пайдасы жоқ екенін айтқан болатынмын. Мұндай заңның кімге не үшін керек болғанын өз басым түсінбедім. Бізде интернет сайттар 2001 жылдан ақ ақпарат құралдар қатарына кірді емес пе? Веб-сайт ұғымын интернет ресурспен ауыстырды. Одан не шықты?
Поменяли слово веб-сайт на интернет-ресурс, что от этого изменилось?
Дейді Александр Ляхов, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз.
Қадірмен радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Жаңа жылдан бастап қазақстандықтар дәрігерлерді үйге интернет арқылы шақыра алады. Бұл денсаулық сақтау министрлігінің тапсырмасы бойынша жасалған ақпаратты танымдық веб-портал арқылы жүзеге асады.
Оған қоса қазақстандықтар денсаулық кітапшасымен қабылдауы қажет медициналық препараттар туралы ақпаратты да осы веб-парақшадан тауып білу мүмкіндігіне ие болады. Бұл дәрігерлердің жұмысын жеңілдетуге бағытталған. Алайда дәрігерлердің өздері де тұрғындарды мұндай шараның іске асуына күмәнмен қарап отыр. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің infohealth.kz ақпаратты танымдық веб-порталы 2007 жылдан бері қызмет атқарып келеді. Салауатты өмір салты, медициналық қызмет және жалпы медицина туралы қол жетерлік және мүмкіндігінше толық мәлімет беру порталдың мақсаты. Сондай-ақ онда мамандарға сұрақ қоюға және оған мамандандырылған жауап алуға мүмкіндік беріледі. Денсаулық сақтау министрлігінің ақпараттары бойынша жаңа жылдан бастап бұл портал денсаулық сақтаудың бірыңғай жүйесімен бірігіп тұрғындарға электронды қызмет көрсете бастайды. Яғни қазақстандықтар интернет арқылы емхананы ауыстыру, дәрігердің қабылдауына жазылу және дәрігерді үйге шақыру мүмкіндігіне ие болады. Сондай-ақ, бұл электронды порталда әр адамның денсаулық кітапшасында табуға болады. Тіпті науқас қабылдауы қажет препараттар туралы ақпаратта сонда жазылады деп жоспарлануда. Алайда дәрігерлер мұндай жобаның іске асуы ақылға сыймайды дейді. Дәрігер кеңесші Гаухар Ткаченко бұған өте үлкен қаражат қажет болады деп есептейді.
Негізі мұндай жоба болуы керек деп есептеймін. Алайда біздің ел капиталистік ел емес. Оны іске асыру кезінде үлкен қиыншылықтар туындайды. Қаржы мәселесі тағы бар. Дәрігерлер науқастарды көптеп тартады, сол арқылы ақша табады. Алайда ол емнің сапасына кім жауап береді? Бұл жоба әлі біраз уақыт жоспарланады, енгізіледі. Қиялға жайып нәрсе ғой бұл.
Дәрігерлерді интернет арқылы шақыру туралы қала тұрғындары қандай пікірде екенін білу мақсатымен Алматы қаласының көшелерінде кездескен тұрғындар арасында сауалнама жүргіздік. Жауап берген азаматтардың барлығы дерлік мұндай жобаның іске асуына күмәнмен қарады.
Заман солай, ол интернет жұмыс істеу керек, олар да соның бәрі іске асу керек. Өйткені біз енді дүниеден қалып қоламаймыз ғой. Бірақ енді оның ар жағында олар қалай оны істейді, не істейді, қалай емдейді, қанша біздің қалтамызды қағады, кім біледі оны? Мен мұнда профессормын, алатыным 50 мың. Мен тек қана сол қалтамды қағатын үшін ғана мен сол интернеттен бәрібір оларды шақырмаймын да хабарды бермеймін. Ал бұлай енді жағдай жақсыларға жақсы шығар.
Дұрыс болады бір жағынан, но мүмкін жылға алсын. Бір дәрігер жақсы болса, оған түгел жазылады, оны түгел шақырады. Ауыл дәрігер уақыты қалай болады? Оны үлгермейді. Басқа дәрігерлер жұмсыз қалады. Мен соны ойлаймын. Ол мүмкін емес.
Интернет бізге келмейді дамыған жоқ қой ондайға. Оның үстіне қарапайым халықтың бәрінде үйінде компьютер жоқ қой. Интернетті көбісінде қосылмаған. Ол интернет қосылған жағдай бар адамдарға және жақсы шығар. Егер шынымен де осы шара жүзеге асырылған болса, одан да жедел-жәрдем шақыра салған жеңіл сияқты да. Интернетпен шақырғанмен ол қандай дәрігер, ол келе ма, келмей ма, ол хабарламаны ол алды ма, алмады ма, оны білмейсің. Ол жауабы сразу келе ма, ол түсті деген. Өліп қалғаннан кейін де келуі мүмкін ол.
Білмейм, бізде үйде Қазақ Телеком қосылған едік, ол Қазақ Телекоммен интернеттен жұмыс істеуге мүмкін емес. Сондықтан оны ажыратып тастағанбыз. А қаншалықты ол интернеттен шақыра қойған жаңағы, оған тағы да ақы қосылады ғой. Жеткені бар, машинасы бар, бензині бар, ұраштың еңбегі бар, уақыт бөлгені бар. Мен ойымша ол қазіргі осы күнде ол шешілетін шаруа емес деп ойлаймын. Оның болашағы жоқ.
Жобаны іске асыру туралы ақпаратты білу үшін Денсаулық сақтау министрлігіне хабарласқанмен жауап беретін маман болмады. 2010 жылдың қаңтарынан бастап енгізілген қызметтер алдымен Астана қаласында жүзеге асады, ал кейін бүкіл Қазақстанда қамтиды деп жоспарлануда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Қадірмен радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмәм. Ден қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бағдарламамыздың бүгінгі жүргізушілері мен Мира Мүсілім. Тікелей эфирде келесі кездескенше, басымыз аман, деніміз сау болсын ағайын.